bunları yerine getirmeye. Saat yarımdaki şehirde ateş gelir, ordu demeli, bütün o şikaye toplaşmış. Uşağa, böyüye, kadına mehel koymadan kırır hamını.
Dünyaya, insanın olan yerlere malumat bir ki, cinayet bir tarafa, cinayeti perdelemeye, örtbas vermeye çalışırlar. O general bura gelip, Dubinyak, Dubin kasa elinde Dubinyak. Onun yüzüne tükürdüm ki akupat, ahlıktan düşmeyeceğim. Ahırımcı adam mızgırlana kadar bununla dövüşmeliyim.
Bahçeden ne haberin var?
Bahçeden kırgındı be, herzi kırgındı, kırılırdı.
Es Cellabat'ta ne geri?
Cellabat'ta da kazılar gelir, kazılar dertten çıkıp var indi, sümüze uzma gelirler. Silahımız yoktur be, her yalnız.
Kimler geri?
Kurs koşulları.
Bu imperya ömründe hiçbir halka tam azatlık verme istemiyor. Ben kahiş ediyorum, benim bu dediklerimi imkan dahilinde ne kadar çok mesbat organı, informasyon vasıtaları, radyo stansiyalar varsa orası.
Yanvarın 20'sinde Azadlık Radyosu'nun Kızıl Arxivinden xüsusi verilişi qaçırılır.
Yaşlı nesil Qurban Bayramı haqqında nə bilir və nə bilmir? Belə bayramlar cəmiyyətə hansı mesaj verir? Müsəlman olmayan dindarlara Qurban Bayramı necə anlatmaq mümkündür? Cəmiyyətin müxtəlif kəsimləri ilə ünsiyyət baxımından Qurban Bayramının hansı önəmi var? Qurban Bayramı demokrasiya kontekstində necə qavranıla bilər? Və nəhayət, bu bayram nəyə dözüm aşılayır və nələrə dözümsüzdür? Dekabrın 8-də, Müqəddəs Qurban Bayramı günündə, Can Bakı, Bakı sakinləri Qurban Bayramına necə hazırlaşıblar sualına cavab axtaracaq. Siz də bizə qoşulun. Bugün kimlərlə bayramlaşmağı özünüzə borc bilirsiniz. Hər gün Can Bakı deyin.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıkmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Xəbər ətərs Azadlıqda. Həftə içi, səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Mən bu iş üçün özəllikimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına smaq getmişsən, o bir otağı kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
101.7 FM.
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
ay bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayım.
Dün dünənə bax, nə görünür? O terror və sürgünlərdə mənliyini qoruyanların qaynar gözləri, düşünən beyinləri, yaradan əlləri sizə nə deyir? Başqaları, bir başqası yox ha. Buralarda Dağıstanı, oralarda Türkistanı, sənət sevgisinə tutub alışdıran Fərəc Nağı adı sizlərə nə deyir?
Azərbaycanın bütün ucqar rayonlarında atam teatrın təşkilatçısı və təbliğatçısı olubdu.
Milyon Çağamsanın sənətçi oğlu. Bu radio dastanının adı belə olsun dedik. Və həmin sənətçinin qızı Dilarə Nağıyevaya bu dastanı söylətdik.
Xoş gördük, Dilarə xanım.
Salam.
Atanız haqda söhbətə başlaya bilərikmi?
Bəli, məmnuniyyətlə.
Həmişə bizim verilişlərimizdə babanız haqqında söhbətə gələrdiniz. Bu dəfə atanız haqqında danışmaq məqamı çatdı. Kim idi atanız? Harada doğulmuşdu?
Öncə mən demək istərdim ki, mən Nağıyev soyadının daşıyıcısıyam. Yəni, neft milyonçusu, neft səltənətinin banisi. 11 milyonçudan birincisi olan Ağamsa Nağıyevin nəvəsiyam. Yəni, onun oğlu Fərəc haqqında bugün söhbət gedəcək. Ağamsa Nağıyevin iki evladı olur. Biri qızı Ümbülbanu, biri oğlu isə İsmail. Hər ikisi dünyalarını erkən dəyişdiyindən çox bədnam hala düşür. Milyonlar ona kömək etmir, sərvət ona kömək etmir, tikdirdiyi 98 bina onun gözündə olmur və qardaşı ahali ona bir belə bir məsləhət görür ki, aha Musa, 3-4 evladım var, oğlu evladım, birini götür özüvə. O isə bunun müqabilində qayıdır ki, yox, o həyat yoldaşı, ahalinin həyat yoldaşı hamilə olubmuş. O uşaq anadın olarsa verərsin mənə. Ahali deyir ki, birdən qız oldu, onda necə deyir ki, o da mənim baxtımdandır, ya qismət. Qismət Allahdandır. Belə olur ki, Fərəc dünyaya gəlir, yəni atam dünyaya gəlir 1903-cü il dekabrın 5-də, 1902-ci ildə isə Ağa Musanın İsmail oğlu dünyasını dəyişmiş olur. Ağa Musa Nağıyev ona Fərəc adını verməklə iki mənalı ad daşıyır. Yəni, kədərdən sonra gələn sevinç, yəni İsmailin kədərini azacıq da olsa unudur və sevincini Fərəcdə tapır. Əhvalat belə olub, əslimiz biləcərlidir, biləcərdən olmuşuq, Fərəcdə biləcərdə anadan olubdur, Ağa Musa Nağıyevdir, orada neft sənayesində oradan başlayıbdır və söhbət əgər Fərəcdən gedirsə, mən istərdim onun acı taliyindən, istər-istəməz mən onu həmişə yada salıram.
Nağıyevin ölümündən sonra onun başına nələr gəldi?
Fərəci oğlu vərəsə elan etdikdən sonra Fərəcdən qabaq gələn 4 qardaş əmgəyinə iynə batırıb onu aradan götürmək fikrinə də düşürlər uşaq ikən. Yəni nə üçün yeganə vərəsə Fərəc olsun? Bax belə taleli olub mənim atam. Buna baxmayaraq 16 il necə deyirlər o misal da var ki, yağ içində üzübdü. Çox gözəl həyat keçiribdi. Baxmayaraq ki, artıq totalitar rejim idi, artıq binalar Ağamusa Nağıyevin əlindən alınmaq üzrə idi. Amma Fərəc öz ömrünü 16 yaşına dək yaxşı sürmüşdü və uşaq ikən teatrla çox maraqlanırdı. Və bu teatrla maraqlanmağı onu gətirir, səhnəyə çıxarır. Və Ağa Musadan aldığı pulları gizlicə teatra xərcləyirdi. Teatrdakı aktorlara verirdi. Geyim üzrə görürdü kiminsə paltarı cırıqdırsa, yoxdursa, yoxsul idisə. O pulla uşaq ikən onlara kömək edirdi. Və söhbət gəlir Ağa Musadan Ağıyevə çatır ki, biz Ağa Musa sənin götürdüyün uşaq, deyəsən, o vaxtı üzr istəyirəm, aktorlara pis baxırdılar. Yəni tərxə kimi, yəni bambulu olacaq deyir. O da deyir ki, hər nə olursa olsun, əgər səhnə sevirsə, səhnədə insan olsun. Amma insanlığın heç vaxt itirməsin. Bu söz atamın qulağında sırqa kimi qalır və o həvəslə ondan sonra açıqcasına gedib gəlirdi teatrlara. O vaxt satirikon teatrı olub, tənqid təbliğ teatrı olubdu. Bir teatrlarda atam oradan vurub, buradan çıxırdı necə deyərlər və bu fəaliyyətini davam edirdi. Deməli 16 yaşından başlayıb səhnə fəaliyyətinə.
Deməli 19.
Bəli,
19-cu ildə.
Bəli, 19-cu ildə.
Cümhuriyyət dövrü idi.
Bəli, 19-cu ilin martında Ağamsa Nağıyev deməli dünyasını dəyişdikdən sonra atamın işi bir qədər çətinləşir. Buna baxmayaraq o səhnə həvəsi onda sönmürdü. Elə əl yazmaları ilə gecələr anam o vaxt danışardı ki, siqaret çəkirdi. O vaxt papirosu eşirdilər, özləri tənbəki tökürdülər. Amma onun deməli qanında ziyalı qanının həddən artıq çox olduğu ilə əlaqədar o tənbəkisinə, yəni tütünə Chanel deyilən ətir səpirdi ki, yəni o biraz modabazlıq onu həmişə izləyirdi və bilmirəm yoxsulluqdan mı, bilmirəm həvəsdən mi, sonradan onun ehtiyacı oldu və o tikim biçim kurslarına da getmişdi atam və tikməyi bacarırdı və səhnə patollarını başladı aktyorlar üçün kömək eləməyə, onlar üçün tikirdi və beləliklə səhnə fəaliyyətini davam etdirirdi. Və 1929-cu ildə atam soyadın sürgünü olur. Yəni, ona heç yerdə iş verilmirdi. Hər yerdən ona necə deyirlər, qapıdan köpüt sürətdə desəm, indi ağrılı da olsa qovurdular. Qədər o tərk edir Azərbaycanı və yeni həyat yoldaşı ilə, ailə qurmuş həyat yoldaşı ilə yeri gəlmişkən anam çox gözəl qadın olur. 8 qızdan birini hələ 4 yaşındaykən o, atam 12 yaşında ona nişanlı olub. Musa Nağıyevin sağ vaxtında gediblər və qızları göstərərkən atam ən gözəlini 8 qızın biri Pəri, mən həmişə bunu deyirəm, həmin o gözəl Pərini Zəhra adında atam seçir və 12 il onlar demək olar ki nişanlı qalırlar. 1928-ci ildə toylar olduqdan sonra o Azərbaycan tərk etmə qarşısında qalır və bunu edir. Çünki bəli sürgün edirlər və amma sürgündə də olarkən Türkmənistandan başlayır, sonra Aşqabadda, sonra Dağıstanda, sonra Azərbaycanın bütün ucqar rayonlarında atam həqiqətən sözün həqiqi mənasında teatrın təşkilatçısı və təbliğatçısı oldu. Yəni, o deyirlər, kolxozlarda gedirlər, konsertlər təşkil edirdi. Atam nədirsə bu qanında var idi ki, incəsənətin, rusların gözəl sözü var, bu əzələ kimi, onun qanında bu əzələ var idi. Yeri gəlmişkin deyim ki, mən də deyəsən, azacıq da olsa onu oxşamışam, çünki mən də bu işin ardıcı gedirəm. Həm ağamıza Nağıyevi araşdırıram həyatının yaradıcılığını, həm də atamın həyat və yaradıcılığını. Belə atam həmişə yazışmalar edərdi, gecələr neft işığında, lampa işığında yazardı. 200 satirik şeiri var bu günləri onun dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət arxivində yerləşir.
Fərəc Nağı, yuxu. Cahil insanı çox görüb baxdım. Bir gün evdən niyaz üçün çıxdım. Yalvarıb Silqilə dedim, Tarı, məni insan yox, heyvan et barı. Ruhum huş alır o dən bir şək. Yuxuda gördüm olmuşam eşək. Cilalıyıb mindi arvadım səkinə, çoxlu zərbə çubuqla vurdu mənə, canımı saldı tabdan ağrı, rahəti can üçün sarğı verəcəyin, gəldi qeybdən bir səs. Yoxsa narazısan yenə nakəs, doğrusun söylə, görəksən bundan bezmisənsə, edim yenə insan. Düşərək xakə söylədim, yox, yox, bu halım məsləhətdir ondan çox, Fərəci, sən ilahi yandırma, yenə insan edib usandırma, yaradır fitnə insan evladın, bədnəm olmuşdur eşyəyin adı.
Bir sabaha boylan, nə görünür? O boylandığınız yerlərdə qoçəli rəqsi ilə əfsunlayan, rəsimləri ilə göz dolduran, oyunları ilə üz güldürən, öz qara gözünü öz xalqına qaytaran Fərəc Nağı görünür.
Qırmızı terrordan, həbs və sürgünlərin caynağından qurtaran və qurtarmayanları, başını diş tutanları, dünyaya, demokrasiyaya, diriliyə qucaq açanları gələcəkdə görürsən. Görmək və sezmək istəyənlər milyonçu Ağa Musanın sənətçi oğlu radio dastanını dinləsin. Sənətçinin qızı Dilarə Nağıyeva bələdçimizdir.
O soyadın sürgün olmasına baxmayaraq Bakı Teatr Texnikumunun 3 fakültəsini bitirir. Yəni rejissorluq, aktyorluq və rəssamlıq fakültələrini bitirir. Yəni savad ardınca da gedirdi və çox savadlı idi, olduqca savadlı idi. 248 toyda masabəy olmuşdu. O vaxtı masabəylər yox idi. İndi hamısı maşallah danışıq da, dil qabiliyyəti də var, şeir də bilirlər. Amma o atam səyahə aparırdı özünə. 248 toy aparmışdı atam. Yəni ki, toy olmaz, elə toy olmazdı ki, atam orada iştirak edəməsin. Teatrına özü işlə əlaqədar bundan başqa. Amma həmişə atam deyərdi ki, məni uşaqlıq xatirələri məni həmişə izləyirdi. Yəni danışırdı ki, elə Qarabəli keçmiş meydan oyunları həmişə gözümün önündə idi. Yəni hoqqabazlar gəlirdilər, kəndirbazlar, sirk tamaşaları göstərənlər, xırda-xırda belə məsəkəli tamaşalar göstərənlər həmişə atamı maraqlandırırdı və həmişə deyirdi ki, o bu bizim folklorumuzdur. Bu bizim keçmişimiz. Bunu biz unutmamalıyıq. Və yavaş-yavaş o qələmə alırdı bunu. Və 1969-cu ildə 70 səhifəlik Qarabəli ssenarisini aşkara çıxararkən həlbəttə onu artıq 1952-ci ildə atam Bakıya qayıtmışdı. Bir qardaşım Türkmenistanda, bir qardaşım Aşqabadda, bir bacım Bakıda anadan olmuşdu və mən Dağıstanda anadan olmuşdum. 1940-cı ildə Dərbənd şəhərində, həmin o Dərbənd şəhərində atam onda teatrın direktoru və quruluşçu rejissoru idi.
Səbir ama bir il sürgün həyatı sürdü atam.
Bəli. Bəli, 21 il. Bəli. Bakı, mən həmişə deyirəm ki, Bakıya hədiyə ilə qayıtdı. Yəni, ora subay getmişlər, yeni evlənmiş, qayıdarkən 5 uşaqla, 5 evladla Bakıya qayıtmışlar. Yeganə sevinci bu idi. Hətta evlərimiz müsadirə olmuş. Ağamızın Ağayevin onun üçün tikdirdiyi bina da zəbt olunmuşdu və bir otaq ona açıq yüzlən necədirlər. Jekin ixtiyarı ilə o vaxt Jek deyirdilər.
Harada məskunlaşdınız gələndə?
Keçxəveri küçəsi, indiki Şamil Əzbəy 28 binasında.
Babanızın evi.
Bəli, Ağamızın Ağayevin atamın eşqinə tikdirdiyi binada 29 kvadrat metrli bir otağı 7 nəfərə verdilər. Və beləcə qaldıq. Elə bu gün öncə mən o evdə yaşayıram. Atamın, anamın ruhunu orada yaşadıram.
Gəldiniz Bakıya, 52-ci ildə gəldiniz Bakıya. Bəs nələr oldu, atanızı nələr gözləyir?
Dediyim kimi ev də yox idi, iş də yox idi. Əlbəttə qapılar hamısı bağlanmışdı. Yenə də Komünist Partiyası, bu soyadın ağırlığı bizi həmişə izləyirdi. Baxmayaraq ona ki, Çorlar suyun çəkilişində Ağamızdan Ağayev 75% vəsaiti ödənmişdi. 98 bina tikmişdi, bu gün Rabitə Nazirliyi, İsmailiyyədir, Lukoil Neft Şirkəti, Sokar Neft Şirkəti, İqtisad Universiteti, hamısı onun tikililərində yerləşir. Dünya Azərbaycanlı komitəsi hamısı onun tikdirdiyi binalarda yerləşir. Buna baxmayaraq atam gələndə demək olar ki, evsiz, eşiksiz idi, işsiz idi. Hətta biz Bakıya qayıdarkən anamı bizim qohumlardan görən olub, onu yamaqlı paltarını görəndə qeydib ki, Musa Nağıyevin gəlini budur, yəni ki, inanılmazdı, yəni heç nə qalmamışdı. Sərvət əldən alınmışdı, pullar yox idi, pullar indiyəcən axtarışdadır, xarici banklardadır deyildiyinə görə. Hətta 37-ci ildə atama ora kağırış gəlmişdi ki, gəlib oradan pul gəlib sənin adıva. QQB-nin padvalında onun başına elə oyunlar açmışlar ki, oğlum ölüm arasında qalıb, ölümü rədd etmək üçün oğlumu seçib və pullardan imtina etmişdi. Amma mən onu incəsənətin fanatı adlandırmışam. O incəsənət üçün doğulmuşdu. O həm aktyor idi, həm rejissor idi, həm bədii rəhbər idi, həm teatr direktoru idi, həm kostyumer idi, həm qrimləri özü eləyirdi aktyorlar üçün. Geyimləri özü otururdu gecə ilə aldığı maaşı sonradan işə dönəndə 60 manat o vaxtı 70 manat gönə pulla deyirəm. Əgər maaş alırsa həmin maaşı o parça alırdı. Gecə ilə tikirdi ki, səhər kostyumları giydirib tamaşalar başa gəlsin deyənə.
Dilara xanım, bilmək istəyirdim. Atanız gələndən sonra nə ilə məşğul oldu?
Atam ancaq incəsənətlə məşğul olubdu. Ancaq başlayıb belə, necə demsə, teatrda fəhlə də işləyib. Amma sonradan Adil İskəndərov onu gördü. Məsəl üçün, Dram teatrına gətirdi. Tənqid təbliğ teatrında, Satirikon teatrında, Kəndli teatrında, Kəndi işçi teatrında, Türk işçi teatrında və bu teatrlarda hər yerdə, harda nə isə ona, o vaxtı bilirsiniz necə, vəsiqə ilə işlədi. Yəni bir konsert verir, ya, yaxud bir yerdə iştirak edirsə, həmin o günün vəsiqə ilə pulunu alırdı. Bax, belə yönə dolanıbdı. aktör kimi çok güzel özünü gösterebilmişti. Hatta senarist kimi özünü gösterdi. Yani Spartak'la Garavelli senaryolarını atam yazıptı. İndi de o arkivdedir. 69. yılda Şahali Qurbanov ki icazı verdi. Demeli milli bayram kimi Noruz bayramını qeyd edilsin. Ve o vaxtı içeri şehir qala qapısında atam 69 yaşında Köskösar rolunda özü de çıxış etmişti. Afişalarında her yerde yazılırdı ki tertibatçı, bədi rəhbər Fərəc Nağıdır.
Məşhur neft milyonçusu Ağamsan Ağayevin sürgün və təhqirlər yaşamış sənətçi varisindən aktyor, rejissor, rəssam və rəqqas Fərəc Nağıdan söz açırıq. Bələdçiniz sənətçinin qızı Dilarə Nağıyevadır.
Qaravəli ilə bağlı nə oldu?
70-ci ildə Xalq Yaradıcılığı evinə Mədəniyyət Nazirliyi Qaravəli teatrı adı verdi. Bu da atamın təşəbbüsü ilədir və atama xüsusi məktub gəldi ki, sizi təbrik edirik ki, siz belə bir ssenari yazmışsınız və sizin arzularınızı həyata keçirmək məqsədi ilə bu teatrı da Qaravəli adı verirəm. Qaravəli teatrında baş rejissoru idi atam. Nəsibə Zeynalova demək olar ki, onun yanında başlayıbdı işə. Lütfiyar İmanova o Sabirabaddan gətirib bura yetkinləşdirib gözəl səhnə mühəndisi elədi. Nazpəri Dostəliyevanın bacısı Zeynəb Dostəliyevanı səhnəyə atam gətirib. Mirəhməd müəllim var, indi Mədəniyyət evinin vədi rəhbəridir. O hamısı atamın tələbələridir. Atam birsiz o da meyxanalar qururdu. Meyxanalar. Bax, mən onlara pis baxırdım. İndi görürəm ki, televizoru açırıq. O cür yaradıcı heyətlər oturub, meyxanaları dəyişmələr gedir. Sən demə, bunlar elə bizim folklorumuzdur. Mən nədənsə birsiz biz, təqsir məndə də yox idi. Təqsir o idi ki, biz rus dilli öyrəşmişdik. Türkmənistan, Aşqabad, Dağıstan, sonra gəlib Bakıya düşəndə tamamilə başqa bir aləmə düşmüşdük. Bərkəm də ondan idi ki, yəni ki, burada müsəlmanlaşmamız bizim çox geç həyata keçdi. Teatr Qaravəli adlanan sonra atama böyük hörmət bəslədilər. Amma gecə idi, artıq 72-ci ildə atam ağciyər xərçənginə tutulmuşdu. Anamın sevgisi, anamın məhəbbəti onu bir il, iki ay yaşada bildi. Hayır ki, deməli 73-cü ildə o dünyasını dəyişdi. Və mən bu yaxında məni Xətai Mədəniyyət Mərkəzindən araşdırıb tapdılar ki, yəni ki, ora Qaravəli teatrı adlanır. Onlar məni tapdılar ki, biz məqalələrlə görmüşük ki, biz Fərəc məni biz bilmirdik haradadır. Və 5 dekabr, yəni atamın doğum günü Allah qoysa Xətai Mədəniyyət Mərkəzində Teymur müəllimin rəhbərliyi altında tədbir keçiriləcək və bu tədbirə əlbəttə onunla əlaqədar mən də özüm qoşulmuşam və köməklik göstərirəm, yəni ki, mənəvi köməklik ki, bu tədbir yaxşı keçir.
Yəni, geçsin. Atanızın 105 yaşı tamam
105
olacak.
Yaşı, Fərəc müəllimin 105 yaşı tamam olacaq. Anamla məhəbbətindən danışım, çox qəribə məhəbbətdir o. Fərəc mən bayaq qeyd etdim ki, 12 yaşında nişanlı idi, anamı çox istəyirdi və əlbəttə ailə qurandan sonra bu sevgiyə çevrilibdi və bu sevgi, inanın ki, 70 yaşına dək sürürdü. Yəni atam aldığı qəpik quruşlardan əvvəllər Sovetin dövründə ayın 1-i və 15-i əmək haqqı verirdilər. Və o əmək haqqıdan o iki piroşna qastronom deyilən yer var idi. Azərbaycan kinoteatrın yanında. Yeri gəlmişkən həmin bina Ağamusan Ağayevin tikilisidir. O heç vaxt bunu demirdi. Mən onu indi tapmışam. Kupçaları məndədir. Və oradan piroşna alıb gətirərdi və gözləyərdi ki, biz yataq ki, onu ancaq anama yedizdirsin. Yəni görünür imkan yox idi ki, 5-dən 6-dan alaydı, bizə də verəydi. Amma anam onun sevgisini o hiç neyle, hiç kimle bölüştürmürdü. Anam da mavi gözlü olub, sarışın. Anamın anası qarışıq millət olub, yəni anası Fransız xanım olub, atası polyak olub. Və gəlib burada dinini dəyişdikdən sonra, Azərbaycanda məskunlaşandan sonra babamla evlənib. Ona görə anamda nə ümidçi uşaqlar həmişə deyirlər, gözəl olur. Anam da sarışın, sarı saç, ah bəniz və mavi gözlü, gözəl bir qadın idi. Anam həmişə onunla fəxr edirdi atamla, amma həmişə də inciliyirdi ki, atam onu zarafat edirdi həmişə. Yəni, bu da səhnənə əlaqədərdir, görünür. Axırda deyirdi ki, o qədər öyrəşmişəm, qulaqlarım dolubdur, deyir. Qoy nə deyir, desin. Atamın yazdığı şeirlərində üzümlə əlaqədər bir şeir yazmışdı. Mən onu indi oxuyanda dərk edirəm. Qabaq mən ona elə belə baxırdım, elə belə oxuyurdum.
Fərəc nağı, üzüm şirəsi. Hamı cəmi olan tək, büsat quruldu, qəhqəhə yüksəldi, qanlar duruldu. Badələr səsləndi, sağlıq deyildi, cürbəcür məzələr, plov yiyildi. Süfrədə qoyulan şərabla sirkə həmnişin idilər, yan-yana birgə. Fərəhlənib şərab özünü öydü, özünü tərif edib, döşünə döydü. Dedi, sirkə, görürsən hörmətimi, azıca gözlə, görərsən qüvvətimi. Gör ki, məndə nə qədər vardır hünər, məni nuş eləyən pələngə dönər. Kim yumruq vursa, daş dönər xakə, nərə çəksə yetər.